ASV prezidents Baraks Obama rosinājis miljārdu ASV dolāru investēt plānā, kas paredz papildu finansējumu ASV sauszemes, gaisa un jūras spēku izvietošanai rotācijas kārtībā Austrum Eiropā, kur ir vislielākās bažas par reģionu drošību saistībā ar Krievijas rīcību Ukrainā. Savā paziņojumā, ar ko Obama klajā nācis vizītes laikā Varšavā, viņš minēs, ka šis plāns palielinās arī ārpus NATO esošu valstu, piemēram Ukrainas, Gruzijas un Moldovas spējas sadarboties ar ASV un Rietumu aliansi, kā arī veidot pašiem savas aizsardzības spējas. Ja ASV kongress šo Obamas ideju apstiprinās, tad šie būs viņa valdīšanas laikā stingrākie centieni apliecināt atbalstu Austrum Eiropai un spēcīgākais signāls Krievijai. Šis plāns paredzētu, ka uz Eiropas zemes būtu vairāk ASV karavīru rotācijas kārtībā, kā arī patruļas gaisa telpā un ūdeņos, īpaši Melnijā un Baltijas jūrā, kā arī izveidotu tādu aprīkojumu un infrastruktūru, ko NATO spēku varētu izmantot gadījumos, kad būtu nepieciešama ātra pozicionēšanās. Taču Obama arī uzsvērs, ka par šo atbalstu ASV pretī gaida lielāko Eiropas valdību aktivitāti un interesi palielināt savus aizsardzības budžetus. Atzinīgi par ASV rosinājumu izteicies arī NATO ģenerāls sekretārs Anders Fox Rasmussens, kurš šodien NATO mītnē Briselē uzņem dalībvalstu aizsardzības ministrus. Anders Fox Rasmussens.
First of all, let me emphasize.
Es tiešām augstu vērtēju, ka amerikāņi uzņemas atbildību, vēlreiz apliecinot atbalstu valstīm. ASV pēc Krievijas nelegālajām darbībām Ukrainā ir rīkojusies ļoti ātri, un es priecājos, ka citas dalību valstis tam ir sekojušas un ir gatavas iesaistīties, taču es ceru uz turpmāku ASV vadību.
ASV plānu īpaši atzinīgi novērtējuši Centrālās un Austrum Eiropas valstis, arī Latvijas ministra prezidenta Landota Straujam uzsvērus, ka ASV prezidenta paziņojums par drošības plānu ir svarīgs Baltijas reģionam, īpaši ņemot vērā situāciju austrumos. Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paudis, ka ASV un Eiropas rīcība iespējams jau ir novērsusi pilna mēroga Krievijas uzbrukumu Ukrainai, taču viņaprāt vadošo lomu te ir spēlējuši tieši ASV. Ne tik daudz Eiropas Savienība, un par spīti nesen Ukrainā notikušajām prezidenta vēlēšanām situācija tur joprojām saglabājas nestabila. Jāpiebilst, ka rīt, trešdien, Obama ierodas Briselē un viņam paredzēt tikšanās ar jauno Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.